განსხვავებული აზრი. სტუმარი სტუმართან.
მოგესალმებით, ეს გახლავთ საზოგადოებრივი რადიო, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა: ოჯახური ძალადობა და ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრის პრობლემა საქართველოში. თავშესაფრებში მუდმივად გადავსებული ადგილები და მსხვერპლი ქალბატონები, რომელთაც წასასვლელი არსად აქვთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან: ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის ხელმძღვანელი ქალბატონი ნატო შავლაყაძე, ქსელის რეგიონალური კოორდინატორი ელისო ამირეჯები და ძალადობის ერთ-ერთი მსხვერპლი საკუთარი ისტორიით ქალბატონი ნონა პავლიაშვილი. შული მეგახლავართ წამყვანი გადაცემის ეკა გულუა. მოგესალმებით ქალბატონ ნატო, წლების განმავლობაში ოჯახური ძალადობა არის პრობლემა, რომელსაც არ ეშველა. ამჯერად თავშესაფრები, რომელიც საქართველოში არაერთი არსებობს, საუბარია მსხვერპლთა, ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრებზე, რომლებშიც ადგილები მუდმივად პრობლემაა. რა ხდება დღეს, რამდენი თავშესაფარი გვაქვს, რამდენი ადგილი გვაქვს და რა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობენ ძალადობის მსხვერპლნი, თუმცა იმიტომ, რომ ადგილები არ არის, მათ ეუბნებით უარს?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა ამ გადაცემისთვის, მოწვევისთვის. მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. დღეს საქართველოში გვაქვს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი სახელმწიფოს განკარგვის ქვეშ 3 მოქმედი: ერთი თბილისში, ერთი გორში და ერთი ქუთაისში. მალე რამდენიმე თვეში გაიხსნება კახეთში, იქ სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. ეს არის სულ რაც არის საშუალებაც აქვს სახელმწიფოს და ხშირად იყენებენ, როდესაც უკვე გადაიფსება თბილისში თავშესაფარი და სხვაგან ბათუმში და თბილისში ტრაფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფარსაც.
ანუ ეს სამი არის სახელმწიფოს ხალანზე არსებული თავშესაფარი.
ოფიციალურად არსებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის.
თლიანი რაოდენობა ამ სამივე თავშესაფარში ადგილების?
აი სწორედ დღეს ქონდა ამაზე საუბარი ამ თავშესაფრების პასუხისმგებელ პირთან და ერთობლივად სადღაც 60 კაცამდე გამოდის.
60 ადგილი მთლიანობაში.
60 ადგილი.
ამას გარდა სახელმწიფო თავშესაფარი, რა ხდება იმ სახელმწიფო თავშესაფარში? რამდენი თავშესაფარია, რამდენი ადგილი?
მე ხავ საუბრობდი სახელმწიფო თავშესაფარზე ეკა და ჩვენ გვაქვს ქსელი და ჩვენ გაგვაჩნია თბილისში თავშესაფარი 10 ადგილიანი და ახალციხეში 8 ადგილიანი. იქაც მის მართვას ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ჩვენი ქსელის წევრია.
თუმცა პრობლემა მუდმივად არის ადგილებთან დაკავშირებით.
დიახ.
რა ხდება, როცა ადგილები არ არის თავშესაფარში?
იცით, თავშესაფარში, სახელმწიფო თავშესაფარში მიღების წესი არის საკმაოდ რთული, თუ არ ახარ იდენტიფიცირებული როგორც მსხვერპლი, სახელმწიფოს არ აქვს უფლება მიიღოს ადამიანი. ანუ იდენტიფიცირება ხდება სასამართლოს მიერ და საპატრულო პოლიციის მიერ გამოწერილი შემოკავებელი ორდერის მეშვეობით და დამცავი ორდერი, რომელსაც წერს მოსამართლე, და მესამე გზა ეს არის ჯგუფი, რომელიც ანიჭებს სტატუსს.
ანუ ამას ჭირდება გარკვეული პერიოდი. ამ პერიოდის განმავლობაში სადამ მსხვერპლს მიენიჭება სტატუსი? სად არის მსხვერპლი?
ამისამართებენ ჩვენთან სამწუხაროდ მხოლოდ ამ ორ თავშესაფარს აქვს საშუალება და უნარი, უფლება მიიღოს მსხვერპლი იმ წამიერად, როდესაც მას ჭირდება უკვე თავშესაფარი.
ქალბატონო ელისო, ხშირად არის შემთხვევები, როცა ამისამართლებენ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლს თქვენთან, მას სხვა გასაჩერებელი ადგილი არსად აქვს, რადგანაც ოჯახში მუდმივად არის ძალადობის მსხვერპლი. რა ხდება მაშინ, როცა და რამდენად ხშირია შემთხვევები, როცა ადგილები არ გაქვთ?
სამწუხაროდ ძალიან ხშირად გადატვირთულია ჩვენი თავშესაფარი ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რაც ნატომ თქვა, სახელმწიფო თავშესაფარში მოხვედრა პრობლემებთანაა დაკავშირებული, გარკვეულ ბარიერების დაძლევასთან არის დაკავშირებული და მაშინ, როდესაც იდენტიფიცირების ჯგუფი არ მუშაობდა წელიწადნახევრის განმავლობაში, ჩვენ პრაქტიკულად აღებული ქონდა საკუთარ თავზე სახელმწიფოს ფუნქცია, ანუ სახელმწიფო თავშესაფრის ფუნქცია, და ჩვენ ვიღებდით ადამიანებს წელიწადნახევრის განმავლობაში განურჩევლად მისა ქონდა თუ არა მას სტატუსი, და მით უმეტეს იმ შემთხვევაში, როდესაც მსხვერპლის ჯანმრთელობა და სიცოცხლე საფრთხემოქრებოდა, და სამწუხაროდ ესეთი ფაქტები ძალიან ხშირად იყო შემთხვევები, როდესაც ადამიანებს გაუთენებია დღამე სკამზე სამზარეულოში, იმის გამო რომ უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ იყო, და ჩვენსგან უარის მიღების შემთხვევაში ეს ადამიანები ქუჩაში რჩებოდნენ, ან ისევ იძულებულები იქნებოდნენ დაბრუნებოდნენ მოძალადეს და დამთავრდებოდა შემდგომ ეს ისტორია. არავინ არ იცის. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ხოლმე, რომ ყოველთვის გქონდეს კარები ღია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ჩვენ ჭირდებით, მაგრამ ცა ადგილი არ აქვს. ფაქტურად ლოგინებზე, ისე იატაკებზე გაგვიშლია ლოგინი და ეს იყო ერთადერთი გამოსავალი, როდესაც ადამიანები, ანუ
აფარითქვია ვარი, იყო ახლა შემთხვევა, უკვე არანაირი ადგილი აქვს.
ერთი შემთხვევა აი ბოლოს, როდესაც მართლა ფიზიკურად გეს იატაკზეც არ ქონდა ადგილი, როდესაც ერთ-ერთ ქალბატონს უარი ჩვენც უთხარდა ყველა იმ თავშეს, ანუ სახელმწიფომ, იმიტომ რომ მას არ ქონდა ასე ვთქვათ სტატუსი მსხვერპლის, ჩვენ უთხარდა უარი იმიტომ რომ ფიზიკურად არ ქონდა, და ეს ერთადერთი შემთხვევა ამდენი ხნის განმავლობაში.
და დავამატებ კიდევ
ფაქტურად ძალიან დიდი ესე ვთქვათ აჟიოტაჟი და გაგული აქცია ხო ჯანდაცვის სამინისტროსთან, და ეს იყო მხოლოდ ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ვერ დავეხმარეთ.
ისიც იყო შაბათი კვირა და ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი ასე ვთქვათ ალტერნატიული გზა. კერძო სავატყოფოში შეგვიძლია აი რაღაც გამოვა მდგომარეობაში გამანთავსოთ ადამიანი ერთი ხამით.
ქალბატონატო, სახელმწიფო რამდენად აღიქვავს ამ პრობლემას პრობლემად და რა არის გამოსავალი თუ კეთდება რამე ამ მიმართულებით, გულისხმობ თავშესაფრების ვთქვათ უდენობის გაზრდას და ასევე თქვენ საუბრობდით მახსოვს კრიზისული ცენტრის გახსნაზე. ანუ რა არის ეს კრიზისული ცენტრი?
კრიზისული ცენტრი არის დროებით განთავსების ადგილი მსხვერპლთათვის, მანამ სანამ ისინი მიიღებენ სტატუსს და გადავლენ სახელმწიფო თავშესაფარში.
არსებობს ესეთი ცენტრი საქართველოში?
ოფიციალურად სახელმწიფოს კრიზისული ცენტრი არ არსებობს, არ აქვს, და ამ ფუნქციას ვიტვირთებთ და ვასრულებთ ჩვენ, არასამთავრობო ორგანიზაცია.
არის დაგეგმილი ოფიციალურად გახსნა მსგავსი ცენტრის?
აი სწორედ სულ რამდენიმე დღის წინ გაჟღერდა, რომ სახელმწიფო 2016 წელს ფიქრობს კრიზისული ცენტრის გახსნას, თუმცა თუ არ გაკეთდა ძალიან სერიოზული პრევენციული ღონისძიებები თუ არ ჩატარდა, ვფიქრობ ვერაუალთ თავშესაფრების და კრიზისული ცენტრების გახსნას.
და რეგიონებსაც მინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ დიდ ქალაქებში მეტნაკლებად ინფორმაცია მარტივად ვრცელდება, ბევრი ორგანიზაცია არსებობს და მეტნაკლებად მოგვარებადია პრობლემა. რა ხდება რეგიონებში და როგორც ვიცი, გარკვეული თანამშრომლობა აეწყო მუნიციპალიტეტებთან.
ძალიან მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის როლი ამ პრობლემის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ჩვენი ინიციატივა სწორედ ამას ეხება. ეს არის საკანონმდებლო ინიციატივა, ჩვენ გვაქვს კანონ პროექტი, რომლის მიხედვითაც გარკვეული ჩართულობის გარანტია იქნება ამ კანონის მიღება მუნიციპალიტეტისთვის, ანუ შესაძლებლობა, რომ მათ განკარგულებაში მყოფი სახსრები მოახმარონ ამ პრობლემის მოგვარებას.
კონკრეტულად რა იგულისხმება?
ოჯახში ძალადობის პრობლემის მოგვარებას. სხვადასხვა ღონისძიებები შეიძლება დაჭირდათ, რომ გაატარონ. მათ შორის, რა თქმა უნდა, ფართის გამოყოფაც და გვიხარია, რომ ჯერ კანონი არ არის მიღებული და მუნიციპალიტეტი წამოვიდა თანამშრომლობაზე და გვიხარო რომ გათავისებული აქვს ეს პროგრამა, პრობლემა, ჩვენ ხუთ მუნიციპალიტეტთან მუშაობის საშუალება ქონდა ამ თემის ირგვლივ რომ მათთან გვემუშავა, და ის სწორედ კახეთში გამოგვიყვეს გარკვეული ფართი ეს ჩვენი მომავალი კრიზისული ცენტრი იქნება, უკვე კონსულტაციები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შენობაში. და ვფიქრობთ, რომ ორი ადგილის განთავსება ადამიანის სადღეღამის განთავსების საშუალებაც იქნება მომავალში.
კახეთში, სხვა რეგიონებში თუ არის?
გურიაში, აი
პირდებიან,
გორშიც კვირდებიან. აი ელისო დავამატებ, გორის მუნიციპალიტეტს და ყველა მუნიციპალიტეტს თანამშრომლებს, თანჩები თანამშრომლებს მინდა მადლობა გადაუხადო. გორში ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მუნიციპალიტეტი სტატუსის მქონე მსხვერპლს, ანუ ეს არის მსხვერპლი, რომელსაც აქვს დამცავი და შემაკავებელი ორდერი, გადასცემს 100 ლარს. შეიძლება არ არის ეს დიდი თანხა, მაგრამ ადამიან, რომელიც ღიაცის ქვეშ არის დარჩენილი, დამერწმუნდა.
მორალური მხარდაჭერა მაინც არის, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტის მხრიდან. ჩვენი ეს მოდელი, ანუ ჩვენ ძალიან ვცდილობთ, რომ დავნერგოთ ეს მოდელი, ანუ თვითმმართველობების ჩართულობა და ზოგადად სახელმწიფოს მონაწილეობა ოჯახსა და მსხვერპლთა დახმარების საქმეში, ანუ თავშესაფრების გახსნის კუთხით, იმიტომ რომ ყველა განვითარებულ ევროპულ ქვეყანაში სახელმწიფო მონაწილეობა და კონკრეტულ თვითმმართველობები უმეტეს შემთხვევაში თავისი შენატანით, ვთქვათ, თავშესაფრების ფუნქციონირებაში. აქ იგულისხმება ის, რომ 70% უმეტეს შემთხვევაში, ასე დაახლოებით 70% ხარჯის აღებულია თვითმართველობას საკუთარ თავზე და 30% ამ ხარჯებისას, რაც ჭირდება თავშესაფრებს, ეძებს არასამთავრობო ორგანიზაცია. ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციები მენეჯმენტს ახორციელებენ თავშესაფრებთან მიმართებაში და ჩვენ ახალ ხალხს ვიყავით მსოფლიო კონფერენციაზე ქალთა თავშესაფრებთან დაკავშირებით, სადაც მონაწილეობდა 115-ზე მეტი ქვეყანა, 1000-ზე მეტი წარმომადგენელი ეწრებოდა ამ კონფერენციას და პრაქტიკულად ყველა ქვეყანა არის ორიენტირებული იმაზე, რომ ეს კი მართვა თავშესაფრების ხორციელდებოდეს ხორციელდება კიდევაც არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. ძალიან კარგია, ჩვენ ქვეყანაში სახელმწიფო რომ არის ჩართული, რასაც
ყოველია
სახელმწიფოსება არის სახელმწიფოს მხრიდან, რასაკულია
ნაწილობრივი და არა უკვე მთლიანად.
Და ზოგან უკვე მთლიანად, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, ტენდენცია ის, რომ სახელმწიფო ხსნის ამ თავშესაფრებს და კრიზისულ ცენტრებს, მაშინ როდესაც მას შეუძლია გამოიყენოს ის რესურსი, რაც აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, იმიტომ რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ თემაზე 2003 წლიდან მუშაობდნენ და ჩვენი ორგანიზაცია
გამოცდილება
დიდია, პრაქტიკულად პირველი ნაბიჯები გადადგა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. ჩვენ ვიცით რამდენი პრობლემა და როგორი ტიპის მუშაობაა საჭირო და გამოცდილი კადრები ყავს მით უმეტეს რეგიონებში, სადაც ამ თემაზე ჩვენ როდესაც ვიწყებდით მუშაობას, პრაქტიკულად ოჯახში ძალადობა, ეს იყო ახალი სიტყვა ზოგადად ჩვენს ტერმინოლოგიაში და ის ემოციები უარყოფითი, რაც მოდიოდა იმ პერიოდში ამ სახელის ზოგადად გაგონებისას, მოდიოდა ჩვენი კომიტეტის წევრებზე ის აგრესია, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ითვლებოდა რომ საქართველოში ოჯახის ძალადობა არ არის
დახურული თემა,
ტრადიციების და ჩვენი ასე ვთქვათ მენტალობიდან გამომდინარე, თუმცა სწორედ საქართველოში აღმოჩნდა, ისე როგორც ყველა სხვა ქვეყანა, ჩვენ განსაკუთრებულები არა ვართ ამ მხრივ, ოჯახის ძალადობა საკუთარ ღმართ გადმული ფესვები აქვს, საკუთარ დიდი პრობლემები აქვს ჩვენს ქალბატონებს და ბავშვებს განსაკუთრებით.
ბავშვების თემაზე ცოტა მოგვიანებით გადავიდეთ და მინდა ჩვენ სტუმარს, ერთ-ერთ მსხვილ ქალბატონ ნონას ვკითხო, აი საკუთარი ისტორიით, თქვენი ისტორია, თქვენ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი იყავით, შემდეგ რა პერიოდი იცხოვრეთ თავშესაფარში და ეხა რა ხდება თქვენთან დაკავშირებით? დავიწყოთ ისტორიით.
პირველ რიგში მოგესალმებით. მე ვარ ნონა პავლიაშვილი, რომელიც 12 წელიწადი ვიცხოვრი აფხაზეთში, სადაც შევქმენი ოჯახი.
დევნილი ბრძანდებით?
მე პირადად არა, მაგრამ მეუღლე და შვილები დევნილი სტატუსით დღესაც სარგებლობენ. მინდა გითხრათ, რომ ვიყავი ძალიან წარმატებული ქორეოგრაფი, მქონდა ძალიან საკმაოდ კარგი კარიერა და სამომავლოდაც ძალიან ისე ჩემი ხნის ქალბატონისთვის ძალიან წარმატებული მომავალი მქონდა, ასე ვთქვათ. ის რომ არა ოჯახში ძალადობა, ის რომ არა ამდენი გაუთავებელი შეურაცხყოფა, ცემა, შვილებზე ძალადობა და აი ყველაზე მთავარი, რაც ჩვენ ქართველ ქალებს გვახასიათებს, რომ ოჯახში ეს ყველაფრის ჩამალვა, ჩაკეტვა და ვთქვათ ოჯახიდან სიტყვის გაუტანლობა იმის გამო, რომ აი ოჯახში უნდა ყველაფერი უნდა მოგვარდეს ისე,
რომ გარეთ არ გავიდეს.
გარეთ არ გავიდეს.
ძალადობა ვისი მხრიდან, მეუღლის მხრიდან?
ძალადობა იყო მეუღლის მხრიდან.
და იმის რამდენი ხანი ითმენდით და რატომ მიიღეთ, როდის მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ
მივიღე გადაწყვეტილება მაშინ, როდესაც უკვე ჩემ შვილებზე გადავიდა, როდესაც 10 წლის ბავშვს უკაცრავად სიტყვაზე და ქუსლით დაადგება და სცემს мама, მშობელი мама, და იმდენად უკონტროლოდ სცემს, რომ შეიძლება ბავშვი ხელში შეაკვდეს და ამას დედა რომ უყურებს. ეხლა იქ არ იყო საუბარი, ვთქვათ, კი, რა თქმა უნდა ოჯახი, რა თქმა უნდა ის, რომ აი დღეს თუ არა ხვალ რაღაცა საშველი იქნება ზეგ რაღაცა, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ჩვენ ქალები აი ასეთ არასტორი მენტალიტეტით ვართ გაზრდილები
და მიიღეთ გადაწყვეტილება და სად წახვედით?
გადმოვკვეთე საზღვარი, გადმოვედი და ქალბატონი ნატოს თანამშრომელი, სოციალური მუშაკი, რომელიც ზუგდიდში მოღვაწეობს, ქალბატონი ხათუნა ბეჭვაია,
წინასწარ დაუკავშირდით
კომიტეტის თავმჯდომარეა სამეგრელო ზემოსვამაკის.
წინასწარ დაუკავშირდით ამ ცენტრს თუ ესე მიადექით გავხრთი ყოველგვარი კონსულტაციის.
უბრალოდ გამოვიკვლიე, მოვიძიე და ვიკითხე რომ აი ესეთი სოციალური აი ესეთი ვიღაცა ვინმე თუ კი არსებობს და არც კი ვიცოდი საერთოდ აი საერთოდ საქართველოში რა ხდებოდა აი ამ სფეროში და საერთოდ აი გაგებაში არ ვიყავი არაფრის. და ღმერთის წყალობით აი ესეთი მშვენიერი ქალბატონი. აი მინდა შემთხვევით ვისარგებლო და ამ ქალბატონს 1000. აი
ანუ მოხდით ზუგდიდის ცენტრში.
დიახ, დიდი მადლობა მოვახვედრო. მენა გადაუხადო. იმიტომ რომ ამ ქალბატონმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის რომ მე დღეს ნატოსთან ყოფილიყავი
და საცხოვრობდა, საცხოვრობდით ამ თავშესაფარში ცხოვრობდი ძალადობისგან დაცვის ქსელის.
ქალბატონმა ხათუნამ დაურეკა ნატოს თავშესაფარს აქ ჩვენ ორგანიზაციას თბილისში და ერთი სიტყვით მიმიღეს თავშესაფარში
შვილთან ერთად
ორ შვილთან ერთად
ასაკი 10 წლის და
დიახ გოგო არის 11 წლის ბიჭი 6 წლის
რა პერიოდით იცხოვრა თავშესაფარში
დაახლოებით წელიწადზე მეტი იმის გამო რომ მე აქ არანაირი თავშესაფარი კი არანაირი არავინ არ
მყავდა კონტაქტები არ ქონდა
დიახ არ მყავდა წასასვლელი არსად არ მქონდა იმის გამო რომ ორი ბავშვი ხელში მე ქუჩაში აი ვერანაირად გზას ვერ გავიკვლევდი ეს ყველაფერი თავშესაფარმა გაითვალისწინა და ეხლაც შემთხვევით ვისარგებლებ და მთელი საქართველოს წინ ამ ორ ქალბატონს ამ აი უდიდეს მადლობას.
აი შესაძლოა ცხოვრობდით სამსახური არ ქონდათ, თუმცა იქ უზრუნველყოფილიყავით, კვების პრობლემა არ ქონდა, ჯანდაცვის პრობლემა მოგვარებული ქონდათ და ამ ერთი წლის განმავლობაში რასაკეთებდით?
ამ ერთი წლის განმავლობაში
ვით თუ სწავლობდით რამეს პარალელურად, რომ საქმე ქონოდათ.
ამ ერთი წლის განმავლობაში ორგანიზაციამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მე რაღაც რეაბილიტაცია გამევლო საზოგადოებაში. აი ყველანაირი ძალა მოვსინჯეთ და აი ყველანაირი რესურსით ვისარგებლე მე ამ ორგანიზაციით. აი რასაც კი მთავასობდნენ ყველანაირად გამოვიყენე, აი ცოტა ისეთი სიტყვა, მაგრამ აი ყველანაირად ხარში დამიდგნენ და გამოვიყენე.
სამოდექით ფეხზე შეიძლება ესე ვთქვათ.
დღეს რა თქმა უნდა.
დღესაც ხოროთ, გაქვთ თუ არა სამსახური და როგორია თქვენი სტატუსი?
დღეს მე ღმერთის წყალობით მაქვს სამსახური. ასეა თუ ისე რაღაცით თავი გამაქვს სიტყვაზე და რაღაცნაირად ისიც იმედით რომ ეს ორგანიზაცია არსებობს. რომ არა ეს ორგანიზაცია მე მიუხედავად თავშესაფარში ცხოვრებისა, მიუხედავად ყველაფრისა, მე დღეს ცხოვრებას ვერ გავაგრძელებ.
თქვენ აღნიშნეთ რომ თქვენი შულები არიან დევნილები. თუ სასარგებლობენ დევნილის სტატუსით, აქვთ თუ არა მას დევნილის შემწეობა და ასევე გაქვთ თუ არა განაცხადი შეტანილი ბინის მიღებასთან დაკავშირებით დევნილთა სამინისტროში.
დიახ, თავიდანვე მოგახსენებთ მას, რომ მე თვითონ არანაირი შეხება არ მქონდა ამ დევნილთა სტატუსთან და საერთოდ დევნილთა სამინისტროდან, ისიც ამ ორგანიზაციამ ოფიციალური წერილით აი ყველა განაცხადით, რაც მე საერთოდ მქონდა ძალადობის
ქსელისგან,
დიახ, ეს ყველა საბუთები, ყველაფერი ავკრიბეთ და ორგანიზაციამ სთხოვა თხოვნით მიმართა დევნილთა სამინისტროს, რომ იმ სიტუაციაში რაც მე ვიყავი, ამ მე რომ არანაირად არ განვაგებდი ბავშვების თანხას. ეს არ იყო ჩემთვის ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ მე არ მქონდა დევნილის სტატუსი. დევნილი იყო მეუღლე ბავშვების და მეურვეობა ჰქონდა.
თქვენ ცხოვრობდით აფხაზეთში, რატომ არ მიიღეთ სტატუსი? თუ არ მიგიმართათ?
აქაც არის თვითონ დევნილთა სამინისტროს აქვს რაღაც თავისი კრიტერიუმი, რომ ვთქვათ, ომიანობამდე ვინც იყო ვთქვათ გათხოვილი და ოჯახი შექმნილი, ისინი ითვლებოდნენ მხოლოდ დევნილებად. და აი ომიანობის შემდეგ ვინც ვთქვათ, ისინი დევნილებად არ ითვლებოდნენ და მე ამად სიაში მოვხვდი.
გასაგებია, ბავშვების შემწეობის თანხას იღებდა მამა. დღეს მოგვარებულია ეს, თუ რა ხდება? თქვენ აღნიშნეთ, რომ არაერთხელ მიმართეთ სამინისტროს, იქ წერილები დაგიკარგეს, რა ისტორია?
დღეს ეს თანხა ორგანიზაციის წყალობით მეკუთვნის მე. რომ ორგანიზაცია არა, მე ეს თანხა დღესაც არ მექნებოდა.
რა თანხაზე ასაუბრებ?
ეს არის 90 ლარი.
ორივე ბავშვზე?
ორივე ბავშვის 90 ლარი.
თვეში 90 ლარი ორ ბავშვზე. ამით არსებობთ?
დიახ.
კიდევ რა შემოსავალი გაქვთ თქვენ? ანც თქვით რომ სამსახურიც გაქვთ.
დიახ, სამსახური როგორ? სამსახური არის არა პროგნოზირებადი. შეიძლება გავიდე ვთქვათ სამსახურზე და რაღაცა კაპიკები შემოვიტანო, შეიძლება საერთოდ მთელი თვე ისე გავიდეს და მე ვერაფერი გავაკეთო.
თქვენ ერთი წელი ცხოვრობდით თავშესაფარში, პარალელურად ითხოვდით სამინისტროსგან ფარცს. რამდენი ქულა მიიღეთ და რატომ გითხრეს უარი ბინის მიღებაზე?
ქულა მივიღე 2. მიუხედავად იმისა, რომ მე აქ არანაირი, აბსოლუტურად არანაირი თავშესაფარი არ მქონდა, თქვათ დევნილები, რომლებიც დღეს დაკმაყოფილებულები არიან, წლობით სადღაც თავშესაფარში მაინც ცხოვრობენ, თქვათ რაღაც ბაღები იყო, სკოლები იყო, რაღაც ოთახები მოკავებული ჰქონდათ, ასეა თუ ისეა, ბინის ქირას არიხდიდნენ სიტყვაზე და ეს ხალხი დღეს დაკმაყოფილებულია საცხოვრებელი ფართით. და მე დღეს, აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, მე დღეს ჩემი შვილები მყავს კარავში. კარავში, სამგორის რაიონში, გუდარეხის ქუჩა ნომერი 50, სადაც ფანერკებით არის გამოჭედილი ოთახის მსგავსი რაღაცა და რომელიც აი ყოველი ქარის ამოვარდნაზე აი ნაჭრებით გვაქვს სახურავები მიმაგრებული.
ქალბატონ ნატო, თქვენ აქტიურად იყავით ჩართული ქალბატონი ნონას პრობლემების მოგვარებაში, კომუნიკაცია ჰქონდათ დევნილთა სამინისტროსთან. რა ხდება ამ პრობლემასთან დაკავშირებით? მუდმივად თავშესაფარში ვერ იცხოვრებს ადამიანი.
ფაქტობრივად იყო ესეთი სიტუაცია, რომ ნონას სპეციალობით და დაწყებულიც ჰქონდა უკვე მუშაობა, როცა ჩვენგან გადავიდა ოთახი თუ რაღაც დარბაზის ტიპის და რემონტი მიდიოდა და უკვე მუშაობდა ოფიციალურად იქ. ასევე დევნილთა სამინისტროდან ჰქონდა გარანტია წერილი, რომ მას ერთ თვეში უკვე დააკმაყოფილებდნენ ბინით და ბავშვებს, რადგან სკოლა ეწყებოდათ, უკვე წელიწადზე მეტი იყო ჩვენთან ნონა და სკოლა უნდა დაეწყოთ იქ, სადაც უკვე ლაპარაკი იყო მიმართვის ფარტის გამოყოფაზე. ამდენად გადავწყვეტეთ, რომ ნონაც თანხა მოგროვებული ჰქონდა, ჩვენთან მას ფული არაფერში არ ეხარჯებოდა და იქირავა ბინა, ხო ასე იყო ნონა, ხო? იქირავა ბინა და აი მოლოდინში რა აი ორ თვეში მაქსიმუმ უკვე უნდა დაკმაყოფილიყო, ბულიყო საოცრად გვიხარო და ყველას, რომ მიზანს მივაღწიეთ, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანზე როგორ იყო გახარებული ნონა ადამიანთა
არასოდეს არ ამარტო
ნონა მეც და სოციალურ მუშაკეთ ვიც უშუალოდ დადიოდა სამინისტროში ნონასთან ერთად.
თუ გარანტიის წერილი ქონდათ, რა მოხდა? რა ბედიეწია ამ გარანტიის წერილს?
გარანტიის წერილს როდესაც მივაკითხე, იქ იყო აღნიშნული, რომ სექტემბრის თვეში განიხილებოდა ჩემი ბინა
სკოლის დაწყებასთან
დაკავშირებით თბილისის ზღვაზე. მოვიდა სექტემბერი და როდესაც მივაკითხე, მითხრეს, რომ აი გადავადდა, გადაიწია, ხო, ჯერ ოქტომბრის ბოლოს. შემდეგ ნოემბრის დასაწყისში და ახლა ნოემბრის ბოლოს. ახლა არის იანვარში და თან ისიც ან იქნება, ვთქვათ, ან არ იქნება. ახლა გავიგერო, სადღაც 700 მოსახლე შესახლებული ყავს დევნილთა სამინისტროს, არ ვიცი თბილისის ზღვაზე, არ ვიცი სხვა უბანში. არ ვიცი ზუსტად, ვერ გეტყვით, მაგრამ ის რომ ვთქვათ, მე იმდენად აი იმდენად დავზარალდი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, რომ მე აი თავშესაფრიდან როცა გამოვედი, ქალბატონმა ნატომ სწორად აღნიშნა, რომ მე განკუთვნილი თანხა მქონდა იმ რამოდენიმე თვის, რომ ვთქვათ, სანამ მე ვთქვათ ბინით დამაკმაყოფილებდნენ, რაღაცნაირად თავს გავიტანდი და ისიც რომ ვთქვათ, თუ მე აი საკვები რაღაცა პროდუქტი რაღაცა მომაკლდებოდა, მე ვიცოდი, რომ ქალბატონი ნატომი გვერდში მყავდა და აი ეს პრობლემა მე არ მქონდა. მე მქონდა ბინის პრობლემა და აი ყველანაირად დავარღვიეთ თავშესაფრის ზომა, ნორმა, იმიტომ რომ მე იქ სამ თვეზე ზევით ვთქვათ, ხო?
გაჩერება არ შეიძლება.
ქალბატონ ნატო, არ მოვაგვარებთ პრობლემას, ანუ არავინ არ გაგუშვე ქუჩაში და
ქალბატონ ნატო, ქალბატონი ნონას პრობლემა არ არის მხოლოდ ერთი და გამონაკლისის შემთხვევა, ეს არის მასიური პრობლემა, როდესაც ქალბატონები ცხოვრობენ თავშესაფარში, იმაზე მეტხანს, ვიდრე ეს კანონმდებლობით არის გაწერილი, თუმცა შემდეგ რა, სადმე ის ეს ხალხი, რა გამოსავალი არის?
იცით, აი სამწუხაროდ 50% იმ ადამიანებს, ვინც ისარგებლა ჩვენი თავში საფრთხით, დაბრუნდა უკან. მაგრამ დაბრუნდა უკან.
ძალადობის მსხვერპლთან.
სხვა მოძალადესთან.
მოძალადესთან უკაცრავ.
დაბრუნდა მოძალადესთან, იმიტომ რომ ძალიან რთულია. როცა არ გაქვს სახლი, სამსახური, ღია ცისკაში დარჩე, ყველას ვერ მოთხოვ. იგივე რეაბილიტაციის პერიოდი სგავლა ჭირდება ინდივიდუალური, აბსოლუტურად ზოგს ორ თვე შეიძლება რეაბილიტაცია გაიაროს, ზოგს შეიძლება ორი წელი დაჭერდეს, ინდივიდუალური პროგრამა დგება და ეს ინდივიდუალურ თვისებებზე დამოკიდებული და ნონა ნამდვილად საკმაოდ ძლიერი ადამიანია და ძალიან ვიბრძოლეთ ერთად და ნამდვილად გვეგონა გარანტიები ჰქონდა, გვეგონა რომ ნონა რამდენიმე თვეში უკვე შესახდებოდა სახლში და
ანუ ეს პრობლემა რამდენად ხშირია ესეთი პრობლემა, როდესაც იმის გამო რომ თავშესაფარი არ გააჩნია მსხვერპლს, იძულებული ხდება მოძალადესთან დაბრუნდეს და ისევ ის გაიმეოროს რაც
და აი სწორედ ამას ვამბობ, ეკა რომ ნახევარი ადამიანებისა ბრუნდებიან მოძალადეებთან, მოძალადეები გვირეკავენ და ძალიან გვსაყვედურობენ, რა უქენ ჩემ ცოლს, რატომ შეცვალეთ ჩემი ცოლი. ანუ დაწყებული რეაბილიტაცია ნამდვილად ცვლის მათ ცხოვრებას, ისინი უფრო ძლიერდებიან. ეს არ არის მხოლოდ თავშესაფარი პირველად მოთხოვნილებებს და საკმაყოფილებელი ადგილი, ეს არის ადგილი, სადაც ეს გალბატონები რეაბილიტაციას გადიან, თვითშეფასება ეწევათ, მუშაობს მათთან ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი, თუ საჭიროა იურისტი და ნამდვილად გვაქვს შედეგები. აღარ ეშინიათ ნამდვილად, იმიტომ რომ ნონამ რამდენჯერმე თქვა, ანუ გრძნობენ რომ მარტო აღარ არიან და ამას გრძნობს მოძალადეც და მოძალადეც, რომელსაც აქვს გარკვეული არა ძალიან ძლიერ დამოკიდებულება თავის მხარდაჭერის მიმართ, ნამდვილად არ უნდა მისი დაკარგვა.
ქალბატონელისო, თქვენ ახსენეთ ძალადობა ბავშვებზე. რა ხდება ამ კუთხით? გულისხმობთ ოჯახის მშობლების მხრიდან ძალადობას, სკოლებში ძალადობას თუ რა?
იცით, ეს არის მთელი ჯაჭვი. იმიტომ რომ ბავშვები, რომლებიც არიან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები და აი რაც ნონა მახსენა, ეს არის სამწუხაროდ ერთადერთი ფაქტი. ძალიან ბევრი ფაქტი გვაქვს მსგავსი, იმიტომ რომ თავშესაფარში ქალები და ბავშვები ყავს უმეტეს შემთხვევაში და ეს ბავშვები არიან ძალადობის მსხვერპლები მას შემდეგ, რაც მისი მშობლები ან დედები ხდებიან მსხვერპლები.
ვინაიდან შეიძლება მსმენელი ყავს კითხვას მოусმინოთ, გაიკეთეთ კურსასმენები და შემდეგ გავაგრძელოთ ეს თემა. მოგესალმებით, გისმენთ.
აი მოძალადეს თუ მოეთხოვება პასუხი, რო დევნის დამებს მეუღლე იქნება თუ შვილები, რო დევნის იმას თუ ვინმე თხოვს პასუხს სახელმწიფო თუ ერევან საქმეში.
გასაგებია, მადლობთ. ქალბატონო, უპასუხოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ ჩვენი კითხვა.
ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით, რა თქმა უნდა, პასუხი მოეთხოვება. ჩვენი კანონი 2006 წლიდან მოქმედებს და მოძალადის წინააღმდეგ გამოიწერება შემაკავებელი ორდერი საპატრულო პოლიციის მიერ და დამცავი ორდერი.
ორდერები რას ნიშნავს?
დამცავი ორდერი უკვე სასამართლოს მიერ. შემაკავებელი ორდერს საპატრულო პოლიციელი გამოწერს ადგილზე, მყისიერი მოქმედება როდესაც ხდება, ანუ ადგილზე როცა მას იძახებენ და ამ ორდერში იწერება სხვადასხვა აკრძალვები, მაგალითად არმია ხლოება გარკვეული რადიუსით, ზარების შეზღუდვა არასაერთოდ არ უნდა დაეკონტაქტოს და არის კიდევ პუნქტი, იმ პუნქტის შევსება უკვე თვითონ მსხვერპლის ნებაზეა დამოკიდებული. 24 საათის განმავლობაში საპატრულო პოლიციელს შეუძლია გადასცეს სასამართლოს, სასამართლოსაც 24 საათის განმავლობაში აქვს ვადა მისი დამტკიცების, ანუ 48 საათის განმავლობაში ეს ორდერი მოქმედებს და მისი დარღვევის შემთხვევაში ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა უკვე დადგება მოძალადის წინააღმდეგ, ანუ თუ კი დაარღვევს იქ აღნიშნულ მოთხოვნებს.
ანუ თუ აუგრძელავს თქვა სასამართლო მიახლოებას.
სასამართლო არ, ანუ ამ 48 საათის განმავლობაში უკვე ჯერ საპატრულო პოლიციელის აკრძალვა მოქმედებს. თუ კი აუგრძელ მიახლოება და მიუახლოვდება, რა თქმა უნდა შეატყობინებს მსხვერპლი, აუცილებლად გამოიწერება ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა. გებლობა დაეკისრება და გარკვეული პერიოდით ერთი კვირით ბადით აღეკვეთება თავისუფლება. მე თუ კი სასამართლო დაამტკიცებს ამ მოსამართლე ორდერს და კვლავ დაარღვევს იმავე ორდერს, ანუ მეორე ჯერ უკვე მის თავისუფლება ერთ წამდე ვადით აღიკვეთს.
არის ესეთ შემთხვევები, იცით, როდესაც ძალადობის გამო მეუღლე, ანუ ვინც არის მოძალადე, პასუხისგებაში მიეცა. რამდენად არის?
რა თქმა უნდა.
ანუ პრევენციულ
არსებობს. ნამდვილად არსებობს ესეთი.
კიდევ ერთის არის გვაქვს
კიდევ მტკიცებულებების მოპოვება.
ეს როცა
რთული ზიების პროცესი მიმდინარეობს ხანგრძლივად და ხშირ შემთხვევაში ანუ სანამ მივა იქამდე რომ მოძალადეს პასუხისგებაში მიეცემა, ანუ თავისუფლების აღკვეთა დადგება მისი შეუძლია გააგრძელოს, ანუ აგრძელებს ხოლმე როგორც წესი ამ ძალადობას, ამ ისეთი ფაქტებიც ქონია.
ამ პერიოდში მეუღლე ოჯახში ცხოვრობს, არ მოდის ოჯახიდან.
შემაკავებელი ორდერი იწერება, შეიძლება ამ პერიოდში მოძალადე კი არა, მსხვერპლი იყოს გასული ოჯახიდან, მაგრამ მას ის ყოველთვის ეძებს თავისუფლებას, ის ყოველთვის ცდილობს რამე ზიანი მიაყენოს თავისუფლებას. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ბავშვები ვახსენებთ მანიპულირების საშუალებას, რომ ბავშვები არიან, ბავშვებით ხდება სპეკულირება, ბავშვებით ხდება მასზე ძალადობა, თუ ფიზიკური არა ფსიქოლოგიური, ბავშვების გატაცება, მოტაცება, წაყვანა.
კიდევ მსმენელები ყავს და შემდეგ მოგესალმებით, ყურსასმენელი.
ალო, გისმენთ გენასვალე, ხო?
დიახ, გის, მოგესალმებით და გისმენთ, შეგიძლიათ დასვათ კითხვა.
გენასვალე, ლაპარაკი არის და ხშირად, ნუ აქცენტი გადატანილი არის, რომ ქალები არიან ძალადობის ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი.
დიახ.
თუ არის საქართველოში შემთხვევა ერთის კი რომ იყოს ოჯახური ძალადობის სხვერპლი მამაკაცი.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ყავდა სწორედ მამაკაცი ოჯახში ძალადობის სხვერპლი, რომლის მიმართაც ჩვენმა ადვოკატმა შეძლო დამცავი ორდერის გამო, ანუ დაამტკიცა სასამართლომ, ანუ არის კიდევ მეორე გზა ამ ორდერის მიღებისა, ეს არის დამცავი ორდერი, რომელსაც უკვე უშუალოდ სასამართლოში მიმართვის შედეგად გამოსცემს, ან არ გამოსცემს მოსამართლე. ჩვენ ქონდა შემთხვევა,
როდესაც ის მხრიდან იყო
მამაკაცი, ძლისმი მხრიდან იყო მოძალადე, იყო ქალბატონი რძალი, რომელიც ნამდვილად საოცრად ავიწროებდა მამამ თელს და
თუმცა ერთ დავამატებ
ყოლერ
არა პასუხთან დაკავშირებით, რატომ ვამბობთ ხოლმე რომ ხშირ შემთხვევაში მოძალადე მამაკაცია და ქალები უმეტეს შემთხვევაში მსხვერპლები, რომ კლევებია, გარეს კლევები, რომის მიხედვითაც ყოველი მე-11 ქალი საქართველოში არის ფიზიკური ძალადობის სხვები და ჩვენ ჩატარებული გვაქვს სამწლიანი კვლევა, რომელშიც 3000-ზე მეტი რესპონდენტი მონაწილეობდა და ამ კვლევების მიხედვით ყოველი მე-3 ქალი არის სხვადასხვა ტიპის ძალადობის მსხვერპლი. მათ შორის ანუ გამოკითხული იყო 1250 უშუალოდ ოჯახში ძალადობის სხვები, რომელთაგან 40% სექსუალური ძალადობის სხვები იყო. ანუ ციფრები არის შემაშფოთებელი და სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ უმეტეს შემთხვევაში ქალები არიან ძალადობის სხვები და ამიტომ ხდება ხოლმე ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ ქალებზე, თუმცა მამაკაცებიც რასაკვირველია არიან ხოლმე ძალადობის სხვები.
მოგესალმებით, შეგიძლიათ დასვათ კითხვა.
დიახ, გისმენთ, მაგრამ თანაც გული მტკივა და გული მტკდება რომ ეს ხდება საქართველოში, სადაც ქალის კულტის პატივის თემა ეს ძველთაგანვე იყო ცნობილი, მაგრამ აქ ორმხრივი საკითხია. რა იწვევს ამ ძალადობას ეს სოციალური მდგომარეობა, ფსიქიური მდგომარეობა, ეჭვიანობის ნიადაგი, თუ სხვა, რატომ ხდება?
მიზეზები გასაგები.
რატომ კიდე მე არ დამიხარებია, რატომ გამოფინეთ ასე? აი, ჯაჯანეთის იმაში იყო, პანკიში რო ჩავიდა, იქ ქალბატონება საყვედური უთხრეს, თქვენო შიო კაცები ქალებს უთხრამენო. ესე იგი იქაც კი გავიდა ეს ხმა და ხომ არა აბუქებს ზოგჯერ ეს არასამთავრობო? და კიდევ ერთი ამ ქალბატონს მინდა ვკითხო, დაცილია სოფლები და რომ შეუძინონ სოფელში სახკარი, წავიდო და თუ არა, მაინტერესებს.
თქვენ მსხვერპლს ეკითხებით, მსხვერპლ ქალბატონს? დიახ, ესე იგი მიზეზებზე იყო საუბარი, კითხვა უკავშირდებოდა მიზეზებს და რატომ გამოფინეთ ასე?
არის ის, რომ მოძალდეს უნდა ძალაუფლების მოხვეჭა და ამას ცდილობს ყველანაირი ხერხით. და რა იწევს ამ ყველაფერს? ეს არის ხშირად სხვადასხვა პრობლემებიდან გამომდინარე კულტურულ-სოციალური პრობლემა, სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად ხდება, სხვადასხვა მიზეზია, მაგალითად ამერიკაში როცა ვიყავით ამბობდნენ, როცა რაგბია საოცრად იმატებს ოზარები ოჯახში ძალადობის.
ჩვენთან რა არის მიზეზები?
მე ვიტყოდი ალბათ მთელი ამდენი პერიოდი 20 წლის განმავლობაში მოუგვარებელი სწორედ სოციალური გარემო, რომელიც სავსეა უამრავი გამოწვევებით, უმუშევრობით, დამოკიდებულების მქონე პირების 80% სწორედ რომ მოძალადები არიან ჩვენს შემთხვევაში.
და თვითონ ქალის როლი საზოგადოებაში თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, როცა ზეკალბატონმა დარეკადა ძალიან ტრადიციებზე გააკეთა აქცენტი, ყოველ ძალიან გვიყვარს ხოლმე თამარ მეფით დაწება და მე-12 საუკუნის მეორე უკვე 8 საუკუნეზე მეტი გავიდა და თამარ მეფე აღარ ყოლია საქართველოს და ამდენად
რატომ გამოფინეთ ესე?
ხო, რატომ გამოფინეთ? სწორედ ეს არის ამდენი ხანი
მალავ.
ხო, ეს არის მენტალური პრობლემა უმეტეს შემთხვევაში, როდესაც მალავ და ფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ შენი საქმე, მხოლოდ კერძო სფეროა და არ შეიძლება ამის გატანა. თავისთავად ცხადია, რომ იხარშები ამ ძალადობაში და ყველა დიდი პრობლემა ისევ და ბავშვებს მინდა დაუბრუნდე. ამ ძალადობრივ გარემოში იზრდებიან ბავშვები, რომლებიც ხედავ, რომ გადასალევად გვარდება პრობლემა მოძალადის მხრიდან და შეუძლია თავისი თუ მოიპოვა ძალაუფლება და კონტროლი, ყველაფერს მიაღწია ის მიღწევა სურს. ნაწილი ბავშვებისა ითვისებს ამ როლს გადასარევად და
შემდგომ
ის იყენებს ამ უნარებს და ამავე დროს ამ ოჯახში შეიძლება გაიზარდოს ადამიანი, რომელიც მსხვერპლის ფსიქოლოგიით ჩამოყალიბდეს, რომელიც ვერ გაუწიოს წინააღმდეგობა ამ ძალადობა და შესაბამისი უნარები გადაიტანოს ზრდასრულ ცხოვრებაში. და სწორედ ამიტომ არის უნდა ჩვენ ვილაპარაკოთ ჩვენს პრობლემებს, იმის რომ პრობლემა მოგვარდეს. თორე თუ ჩვენ ასე ვთქვათ, თქვით რომ ჩვენ ყველაზე მაგარი ერი ვართ, ყველაზე კულტურული, ყველაზე ძველი და ჩვენ არ გვეკადრება ის რაც სხვა ერებში ხდება, ეს არის ჩვენთვის ზუსტად დამღუპული. ჩვენ ჩვეულებრივი ხალხი, რომელსაც იგივე პრობლემები აქვს, რაც სხვა ერის ადამიანებს, მეტ ნაკლებად რასაკვირველია. და ამდენად ჩვენ არ უნდა ვეფარებოდეთ ტრადიციებს და ამ ტრადიციების უკან არ უნდა მალავდეთ ჩვენს მანკიერ მხარეს.
ქალბატონმა ნონამაც აღნიშნა, რომ მან მოძალადისგან წამოსვლა, სახლის მიტოვება გადაწყვიტა მას შემდეგ, როდესაც ეს ძალადობა აისახა ბავშვებზე. მე მახსოვს ქალბატონი ნატოს არაერთი განცხადებები, როცა მსხვერპლი ამ პრობლემაზე საუბრობს და ოჯახიდან მიდის მას შემდეგ, როდესაც ძალადობა იწყება შვილებზე. არის ეს?
კი, ასე ჩვენ შემთხვევებში ძალიან ხშირად ხდება, სწორედ დედა უკვე აღარ უძლებს საკუთარი შვილის ანჯვის ყურებას და მხოლოდ ამის მერე გადადგავს ნაბიჯს, რომ ითხოვოს შველა.
და გავამატებთ, გამახსენდა ახლა ჩვენი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ შემთხვევა, როდესაც მოვიდა ქალბატონი ზრდასრულ შვილთან ერთად, თუმცა ფსიქოლოგიური პრობლემები ჰქონდა და სწორედ რაც აი ნონამ თქვა ის, რომ მე ამდენი ხანი ვიტანდი ამ ძალადობას, იმიტომ რომ არ მინდოდა ჩემს შვილს мама დაეკარგა, რომ არ მინდოდა რომ ესე დაანგრეული ოჯახის შვილი ყოფილიყო, რომ საზოგადოებაში სკოლ თითის საჩვენებელი ყოფილიყო დედმამა გააყრილია და ასე შემდეგ და მოუტრიალდა ეს ბავშვი და უთხრა დედა მე გთხოვეო რომ ეს ჯოჯოხეთი გამომატარე ამდენი ხანიო. ანუ დედები თვითონ წყვეტენ იმას, რომ ისინი თვლიან რომ თავისი შვილების მაგივრად ლაპარაკობენ, რომ თვლიან რომ მათი შვილების უკეთესია, რომ ყავდეს ფიქტიური ანუ ესეთი სრული ოჯახი დედა და мама, ვიდრე დაუშვა დააყენონ საკეთე, გაშორდნენ ერთმანეთს და ასე ვთქვათ, თავი არიდონ არდნეს ბავშვები ამ ძალადობრივ გარემოში ცხოვრებას. უბრალოდ ერთი თუ ვინმე გვისმენს, უბრალოდ ერთი მინდა ვთქვა, რომ თუ თქვენს ოჯახში ერთხელ მაინც მოხდა ძალადობა და თქვენ ეს გადაყლაპეთ, ზუსტად იცოდეთ, რომ მეორეჯერ უფრო მეტი ძალადობა მოხდება, უფრო მეტის გადაყლაპა მოგიწევთ და მანამ სანამ ეს საბოლოო ჯამში არ დაგახრჩობთ ეს ძალადობა, ეს გამოსავალი არ იქნება თუ არ გადადგით თავიდანვე ნაბიჯი და თავი არ დააღწიეთ დროზე და არ უთხარით ძალადობას არა, იმიტომ რომ ამის გარეშე მოგვარება, აი ეს ქალბატონმა თქვა, არ გამოტანა ოჯახიდან ამ პრობლემის დამალვა, ეს ყველაფერი ისევ და ისევ ოჯახზე აისახება და ნუ ახლა ზოგადად მსვავ ხოლმე მე კითხავს რა ფასია და რა ღირებულება იმ ოჯახს, სადაც ადამიანები ყველაზე საშიში გარემო ადამიანისთვის, ქალისთვის და ბავშვისთვის მითუმეტეს ის სახლია, სადაც კარებს მოხურავს შევა და ზუსტად იცის, რომ იმას ანუ გაუთვალისწინებელია ის პრობლემა, რა პრობლემას წინაშე შეიძლება ის და მისი შვილი დაატყდნენ.
ქალბატონმა დასვა ესეთი კითხვა რეგიონში, რომ გიყიდონ სახლი წახვიდოდით თუ არა. ეს ალბათ უკავშირდება დევნილთა სამინისტროს, რადგანაც მათ აქვთ პროექტი, სამინისტროს აქვთ პროექტი რეგიონებში დევნილებისთვის სახლების შეთავაზების.
პირველ რიგში გულდასაწყვეტია ის, რომ თვითონ ქალბატონი, რომელიც სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით სოლიდარობას უნდა გვიცხადებდეს, ნიშნის მოგებით სვამს კითხვას. მეორედ და მე როდესაც აფხაზეთიდან გადმოვედი, ჩემთვის მნიშვნელობა არ ქონდა თბილისი იყო, ბათუმი იყო, ქუთაისი იყო. ისეთ ადგილზე მოხვედრილიყავი, რომ ჩემ ბავშვებს თბილი კერა და საჭმელი ქონოდათ. მე არ მქონდა თბილისზე გართულება. და რადგან ხვდის წყალობით, მე აქ მოხვდი და მე აქ ჩემი თანადგომის ქსელი მყავს, რომელიც მე არც ერთი წუთით არ დამტოვებს, მიუხედავად იმისა, რომ მე დღეს არ ვიმყოფები თავშესაფარში. ეს ხალხი არის სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ჩემი ყველაფერი დღესდღეობით, სანამ მე ჩემ ბავშვებს და ჩემს ოჯახს შვიდ მყუდრო და თავიანთ საკუთარ გარემოში არ ვნახავ.
დარწმუნებულია დევნილთა სამინისტროც დაგეხმარება ამ პრობლემის მოგვარებაში.
ქალბატონო,
რეგიონებზე მინდა ყურადღება გამომახვილო, სად გვაქვს თუ არის გამოკვეთილი, თქვენ ხშირად ატარებთ კვლევებს, თუ არის გამოკვეთილი მეტნაკლებად მძიმე სურათი, ვითარება სად გვაქვს ძალადობის
რეგიონების? ეცით, ვერ გამოვყოფთ სად გვაქვს უფრო მძიმე სურათი, უბრალოდ გახმაურება, გაცნობიერება ძალადობის უფრო მეტად ხდება კახეთში.
არ ვიცი, ანუ მეტის არის შემოდეს კახეთიდან,
მეტი ინფორმაცია გვაქვს კახეთიდან. კი, ეს ალბათ განპირობებულია იმით, რომ მაგალითად იმერეთში უფრო მეტად იმალება ეს პრობლემა, ვთქვათ, ვიდრე კახეთში. და ფორმები ძალადობის კახეთში სამწუხაროდ რატომღაც აი საოცრად წარმოუდგენელი ფორმებია.
სიკვდილიანობამდე მიდის, როგორც მახსოვს, იქ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია სიკვდილიანობის. ძალადობის ფორმები ყველაზე მეტად გახშირებული.
ფიზიკური ძალადობა, ფსიქოლოგიური ძალადობა და ჩვენ შემთხვევაში ძალიან ხშირად ელისო მახსენე 40% ქალების აღიარებდნენ, რომ იყვნენ უკვე სექსუალური ძალადობის მსხვერპლები. ანუ ხშირ შემთხვევაში მათ არც იციან, გაცნობიერებულიც არ აქვთ, რომ ის რაც მათ თავს ხდება მეუღლეობის მხრიდან, ეს არის სექსუალური ძალადობა.
როდესაც კითხავს ყოფილხართ სექსუალურ ძალადობის ხარფე, ყველა საკუთარს გონია, რომ მაინდამაინც სხვა, ესა ოჯახის გარე შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. და ის რომ დაუშვათ საკუთარ ოჯახში შეიძლება იყოს სექსუალური ძალადობის ხარფე, ძალიან ბევრს არის გაცნობიერებულიც არ აქვს. და სწორედ ამ კვლევამ დაგვანახა, რომ სწორედ ის ქალები, რომლებსაც ადამიან მეუღლეები და ასე ვთქვათ ოჯახში ცხოვრობენ, კვლევამდე არც კი უფიქრიათ იმას, რომ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ყოფილან დაუპატიურების მსხვერპლები. ჩვენ პრობლემა ცნობიერებაშია და პრობლემა არის იმაში, რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენს მდგომარეობას იმდენად ვეჩვევით, რომ ხანდახან არც გვინდა აღიარება იმისი, რომ პრობლემა გვაქვს საერთოდ. ეს უფრო მარტივია ცხოვრება. ვამბობთ იმას, რომ ასეთია ჩვენი ბედი, ასეთია ჩვენი ტრადიციები და მე მახსოვს ერთი შემთხვევას, რომელიც დღემდე რაღაცას ვთქვათ, გაოგნებული ვარ იმ დედის პასუხით, თუნდაც მის შვილზე ძალადობდა მისი სიძე და ჩვენ ამ ქალს ჰქონდა საშუალება და მოჯალს, რომ გამოეცალა თავისი ქალიშვილი ამ ძალადობრივ გარემოდან თავის შვილიშვილებთან ერთად და შევთავთხოვ, კითხეთ მას, რატომ არ აკეთებ, რატომ არ გამოყავს შენი შვილი, რატომ არ უწყობ ხელს იმაში, რომ ცალკე იცხოვრო უფრო მშვიდ გარემოში. ეს ქალბატონი მოგვიტრიალდა და გვითხრა, რომ მე მთელი ცხოვრება მცემდა ჩემი ქმარი, მაგრამ ოჯახი კი არ დამინგრევიაო. ანუ აქ ფასეულობების პრობლემა გვაქვს კიდე, ვის რა ფასეულობები აქვს. ჩვენ ისევ ძალიან მოგწონს, როდესაც მეზობლები ამბობენ, რა კარგი ოჯახია, რა მშვენიერი სიძე ყავს, რა ლამაზად ცხოვრობენ. იმ ოჯახის იქით რა ხდება, არავის არ აინტერესებს. თუმცა ჩვენ ისევ გარეგნულ ეფექტებზე ვმუშაობთ, იმიტომ რომ ისევ მეზობლებმა, მეგობრებმა, გარშემო ხალხმა თქვა, რომ აი ძალიან კარგად გვაქვს ყველაფერი და თუ გამოიტანე პრობლემა ოჯახიდან და თუ ხმა მოიღე, პრობლემა კიდე ძრაში შეიძლება ქალს ედება ბრალი. ქალმა როგორ არ გადაყლაპა, ქალმა როგორ არ შეინახა, ქალმა როგორ გაბედა და დაალეკა პოლიციაში და დააჭერინა თავისი შვილების მამა, ის რომ ამ ქალს ის ბავშვების მამა სიკვდილის პირამდენი
იყავს,
ის მამა ისეთ მდგომარეობაში აყოფა, ისე თავის შვილებს დააყურებინებს, როგორ ძალადობს მათ დედაზე და ეს
უზარმაზარ
დახსადებს ამ ბავშვებს და სამომავლოდ ზრდის ფაქტიოდ ხელს უწყობს ამ ბავშვებს მოძალადეება ჩამოყალიბებაში. ამაში პრობლემას ვერ ხედავს საზოგადოება. პრობლემა მხოლოდ ისაა, რომ ქალმა გაბედა და ტელეფონზე დარგა პოლიცია, გამოიცა ქალი, გამოიქცა და თავშესაფარ შეაფარა თავი. რა უჭირდა ისეთი, ხანდახან გსმენია ხოლმე, რა იყო ისეთი აუტანელი, რაც სხვას არ აუტანია. საზოგადოება ძალადობს ისევ ქალს. საზოგადოება აიძულებს ქალს რომ იმინოს, იმიტომ რომ ეს არის საზოგადოების დაკვეთა და ჩვენ ვამბობთ ამ დაკვეთაზე არას.
ქალბატონატო, რა ხდება თავშესაფარში? რა პირობებში ცხოვრობენ ეს ქალბატონები?
მას არ ძალიან, აი ნონოს ხორ გითხოთ.
თქვენ
ოჩახური გარემო გვაქვს, მე მგონი ძალიან.
ვწდილობ
რომ იყოს ოჯახური გარემო, ჩვენთან მოდიან, თუ საჭირო ფსიქოლოგი თავშესაფარში მიდის, მაგრამ ძირთადად გვინდა ყოველთვის რომ გამოვიდნენ თავშესაფრიდან და მოდიან ჩვენთან ცალკე ოფისში, სადაც ყველა შეუძლია მოვიდეს და იქ მოძალადებსაც ხვდებით და მხარდაჭერთა მათი მხარდამჭერებსაც ხვდებით, ანუ ოჯახის წევრებს.
რა სერვისით სარგებლობენ ცენტრში?
ფსიქოლოგი მუშაობს ინდივიდუალურად და ასევე ჯგუფურ სეანსებსაც ატარებს, როგორც ბავშვებთან, ასევე დიდებთან. სოციალური მუშაკი აგვარებს მათ პრობლემებს,
ხშირად
სკოლის, საბუთების, სამსახურის, სწავლების, იგივე სხვადასხვა უნარჩვევების
შესასწავლო
კურსებს, რა თქმა უნდა, კი ჩვენ სამწუხაროდ ჯანდაცვაზე იცით როგორი გაზრებულია დღეს ტარიფები.
საყოველთაო დაზღვევის პირობებში ალბათ.
კი. აი ამ კუთხეში.
კვების პრობლემა თქო.
არა,
არანაირად.
არა, კვების
პრობლემა არ. საშუალო არა, საშუალოზე მაღალი ქონდა ყოველთვის.
და მოკლედ, გამოსავალი, რაშია გამოსავალი და უნდა დავამთავროთ?
ვფიქრობ, პრევენცია არის უმთავრესი აუცილებლად და სახელმწიფოს ჩართულობა, სოციალური მუშაკების გააქტიურება, რამე თუ მარტო პოლიციის ჩართულობა ვერ განსაზღვრავს და ვერ შეაჩერებს ამ პრობლემას და ეს ალბათ სამომავლო გეგმა და ამავე დროს უმთავრესი მე პრევენციულ ღონისძიებაში ვგულისხმობ განთლების სამინისტროს აქტიურ ჩართულობას უპირველეს ყოვლისა ბავშვებთან, საბავშვო ბაღიდან სკოლაში მოწაფეებთან, მშობლებთან, პედაგოგებთან მუშაობს.
უღრმესი მადლობა მოგზანებისთვის. სპენელებს კი შევახსენებ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა იყო ოჯახური ძალადობა და ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრის პრობლემა საქართველოში. სტუმრები ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის ხელმძღვანელი ნატო შავლაყაძე, ქსელის რეგიონალური კოორდინატორი ელისო ამირაჯები, ძალადობის ერთ-ერთი მსხვერპლი ქალბატონი ნონა პავლიაშვილი და მე ახლა ვარ გადაცემის წამყვანი ეკა გულუა. მადლობთ.
კარგი
გამძლებოდეთ.
განსხვავებული აზრი სტუმარი სტუმართან.